idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo Jumatano Februari 26 mwaka 2020. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya na maeneo mengine ya maziwa makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Popote pale ulipo na kukaribisha kwa matangazo haya.
Kwenye matangazo yetu hivi sasa, wapinzani huko Burundi wanailalamikia serikali ya nchi hiyo kwa kuwanyima haki ya kuwapatia hati za kusafiri kurudi nchini mwao ili waweze kushiriki kwenye uchaguzi ujao.
Na katika taarifa nyingine, kufuatia mdahalo wa gombea urais chama cha Democratic jana usiku, Bernie Sanders anashambuliwa kwa kuwa ameanza kuongoza kitaifa na kuweza kuteuliwa kwa mwakilishi wa chama hicho.
Jiunge na VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo yetu yanayosikika pia kupitia mtandao wa voaswahili.com. Lakini kwanza pata habari za dunia zinasomwa na Kenneth Bwire.
Maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka zaidi leo Jumatano, idadi ya watu walioambukizwa nchini Korea Kusini ikizidi 1,000 na vifo kadhaa kuripotiwa nchini Iran. Maambukizi pia yameripotiwa katika nchi mpya na kuongeza wasiwasi mkubwa kwamba dunia haijajitayarisha kikamilifu kuvidhibiti virusi hivyo. Virusi vya corona vimesambaa kwa kasi katika sehemu za Asia, Ulaya na Mashariki ya Kati, licha ya kiwango cha maambukizi na vifo kupungua nchini China ambako mlipuko wa virusi hivyo ulianzia. Iran imeripoti vifo vya watu 15 kati ya watu karibu 100 walioambukizwa, akiwemo waziri wa afya wa nchi hiyo Iraj Harichi. Algeria imethibitisha kifo cha maambukizi baada ya raia wa Italia aliyeingia nchini humo Februari 17 kugunduliwa kuambukizwa virusi hivyo hatari. Algeria inakuwa nchi ya pili Afrika kuripoti maambukizi ya virusi vya corona baada ya Misri. Baraza la Katiba nchini Kamerun limeagiza kurudiwa kwa uchaguzi wa mitaa na bunge katika maeneo bunge 11 katika sehemu ya nchi inayokaliwa na watu wanaozungumza Kiingereza. Maamuzi ya baraza hilo yametangazwa na shirika la habari la serikali CRTV bila kusema tarehe uchaguzi huo utaandaliwa. Maamuzi hayo yamechukuliwa kufuatia malalamishi ya vyama kadhaa vya kisiasa namna uchaguzi ulivyoendeshwa mapema mwezi huu. Miongoni mwa malalamishi hayo ni mwendo mrefu waliolazimika kutembea wapiga kura ili kufikia vituo vya kupigia kura. Ongezeko la vurugu limesababisha zaidi ya raia wa Kamerun 8,000 kutorokea nchi jirani ya Nigeria katika wiki za hivi karibuni. Wizara ya Kilimo nchini Kenya imetangaza marufuku ya kuchinja punda kuanzia mwezi ujao. Waziri wa Kilimo Peter Munya amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kugundua kwamba idadi ya punda nchini humo imepungua kwa kiasi kikubwa, na kusema ilikuwa makosa kuhalalisha uchinjaji wa punda mwaka 2012. Punda wamekuwa wakichinjwa nchini Kenya kwa ajili ya nyama na ngozi yao. Kulingana na hesabu ya serikali ya Kenya, idadi ya punda nchini humo imepungua kutoka milioni 1.8 mwongo mmoja uliopita hadi 1,600. Inaripotiwa kwamba kiasi cha punda 1,000 huchinjwa kila siku nchini Kenya, huku mahitaji ya ngozi ya punda yakiwa makubwa sana nchini China. Punda wanatumika kwa kiasi kikubwa kubeba mizigo nchini Kenya, hasa katika sehemu za mashambani. Ethiopia imeomba Marekani kuahirisha awamu ya mwisho ya mazungumzo kuhusu bwawa lake la kusindika umeme kwenye mto Nile. Hatua hiyo imecheleweshwa uwezekano wa kufikia makubaliano katika mgogoro wa kidiplomasia wa miaka mingi kuhusu ujenzi wa bwawa hilo. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Msemaji wa Wizara ya Maji, Umwagiliaji na Nishati ya Ethiopia, Bizune Tolcha, ameambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kabla ya kutoa maelezo ya kina. Mazungumzo ya mwisho yalipangwa kufanyika Alhamisi na Ijumaa mjini Washington DC. Marekani imesimamia duru kadhaa za mazungumzo mjini Washington na mawaziri kutoka maeneo matatu yenye nguvu pamoja na Benki ya Dunia baada ya miaka kadhaa ya mazungumzo kufanyika bila mafanikio. Misri, Ethiopia na Sudan walisema Januari 31 kwamba watatia saini makubaliano mwishoni mwa mwezi huu ili kutanzua tofauti zao za operesheni ya gharama ya dola bilioni 4 ya bwawa la Gad. Ethiopia inajenga bwawa hilo karibu na mpaka wake na Sudan. Bwawa hilo linatarajiwa kuwa kubwa zaidi la uzalishaji wa nishati barani Afrika. Hakuna maelezo ya haraka yaliyotolewa na Misri wala Sudan.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudan Kusini amekanusha madai kwamba nchi hiyo ina ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Katika hotuba kwa Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa, mkurugenzi mkuu wa masuala ya kimataifa wa Sudan Kusini Samuel Luata Lominsuk amedai kwamba kinyume na inavyoripotiwa, serikali ya Sudan Kusini inaheshimu kabisa haki za binadamu, akisifia hatua ambazo serikali ya Salva Kiir imechukua kurejesha hali ya utulivu na amani nchini humo. Amesema serikali ya Kiir imeweka mazingira mazuri ya kufanikisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ili kuleta amani na utulivu. Amesema juhudi za kuimarisha haki za kibinadamu nchini humo zinaendelea vyema, akiongezea kwamba ni vyema Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu kubadilisha taswira yake kuhusu nchi hiyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa wiki iliyopita inadai kuwepo visa kadhaa vya manyanyaso ya kingono na kijinsia nchini Sudan Kusini. Wakfu wa Bill na Melinda Gates umetoa msaada wa dola milioni 10 kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa nzige katika nchi za Afrika Mashariki. Mchango huo utatolewa kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani FAO, liloomba msaada wa kifedha kukabiliana na wadudu hao waharibifu kwa mimea wanaotishia kutokea kwa ukosefu mkubwa wa chakula katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kufikia sasa Umoja wa Mataifa umechangisha dola milioni 33, lakini maafisa umoja huo wanasema wanahitaji dola milioni 138 zaidi kusaidia kukabiliana na nzige hao. Nzige wa jangwani wamevamia nchi 6 za Afrika Mashariki na wanaendelea kusababisha uharibifu mkubwa kwa mimea. Kundi dogo la nzige wakivamia sehemu yenye ukubwa wa kilomita 1 mraba wanaweza kula chakula kinachoweza kuliwa na watu wazima 1350 kwa siku moja, na wanaweza kuzaana na kuongeza idadi yao mara 500 katika muda wa miezi 6.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa studio zetu Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni hapa nchini Marekani. Wagombea kiti cha rais wanaoshindana kukiwakilisha chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu wa Marekani walimshambulia vikali seneta wa Vermont Bernie Sanders kuhusiana na msimamo wake mkali wakati wa mjadala muhimu kabla uchaguzi wa awali katika jimbo la South Carolina. Sanders anashambuliwa kwa vile ameanza kuongoza kitaifa kuweza kuteuliwa kwa mwakilishi wa chama hicho baada ya ushindi katika majimbo matatu sasa. Wapinzani wake wanahofia kwamba mgombea huyo aliyejitangaza mdemokrat mwenye sera za kisoshalisti anaweza kushindwa na Rais Donald Trump wakati wa uchaguzi mkuu hapo Novemba mwaka huu. Abdu Shakur Abud anatueleza zaidi.
Katika mjadala huo uliotarishwa na shirika la televisheni la CBS, senator huru wa Vermont Bernie Sanders anayeungana mkono na wa Democrats bungeni aliulizwa jinsi ataimarisha uchumi tofauti na vyofanya Rais Donald Trump, ikitiliwa maanani kwamba masoko ya hisa Marekani yamekuwa yakifanya vizuri katika siku za hivi karibuni.
Last year real wage increases for the
mapato ya mfanyakazi wa wastani yalikuwa chini ya 1% mwaka uliopita. Maisha ya nusu ya watu wetu yanategemea mshahara kila baada ya wiki. Huko sio uchumi unaowasaidia wa Marekani. Tutaunda uchumi utakaonufaisha watu wote, sio tu matajiri wanaochangia katika kampeni.
Sanders ameahidi kupanua mpango wa bima wa afya unaowahudumia watu wazee ili kuhusisha kila mtu bila kuzingatia umri. Lakini wapinzani wake akiwemo senator wa Minnesota Amy Klobuchar wanadai kwamba mpango wake Sanders utaongeza gharama ya huduma za kijamii kwa ajili ya afya na elimu kwa kiwango kikubwa sana.
No, the math does not add up. In fact, just on 60 minutes.
Hapana, hesabu sio sahihi. Katika kipindi cha dakika 60 wikiendi hii, alisema hataongeza gharama. Niwaambie kwamba mpango wake utagharimu dola trilioni 60. Je, mipango yake yote itagharimu kiasi gani cha fedha?
Aliyekuwa makamu rais Joe Biden alitumia tukio la mashambulizi ya bunduki ya mwaka 2015 katika kanisa linalohudhuriwa na idadi kubwa ya watu weusi huko Charleston kukabiliana na Sanders kuhusiana na msimamo wake awali kupinga kutungwa sheria ambayo ingewalazimu watengenezaji wa bunduki kuwajibika na mashambulizi ya bunduki ya hapa Marekani.
Bernie voted 5 times against the Brady bill.
Bernie alipiga kura mara 5 kupinga mswada wa Brady na kusubiri kwa muda saa 12. Sisemi kwamba anawajibika kwa vifo vya watu 9, lakini mshambuliaji hangeweza kupata silaha iwapo muda wa kusubiri kuchunguzwa ungekuwepo jinsi nilivyokuwa nimependekeza.
Wapinzani wa Sanders pia wamemkosoa kutokana na msimamo wake wa miongo kadhaa kuwahusu viongozi wanaochukuliwa kama madikteta kama vile Fidel Castro wa Cuba, wakisema msimamo huo utapingwa na wapigaji kura wenye msimamo wastani katika baadhi ya sehemu za nchi. Aliyekuwa meya wa New York Michael Bloomberg hata alipendekeza kwamba Sanders alikuwa anatumiwa na rais wa Russia Vladimir Putin.
I think that Donald Trump thinks it would be better if he's president.
Nadhani kwamba Donald Trump anafikiria kwamba itakuwa vyema zaidi akiwa rais. Lakini sidhani hivyo. Vladimir Putin anafikiria kwamba Donald Trump anastahili kuendelea kuwa rais wa Marekani. Na ndio sababu Russia inakusaidia ili ushindwe na Trump.
Mjadala huo umefanyika siku 4 kabla ya jimbo la South Carolina lenye wajumbe 54 wa Democratic kuanza kupiga kura ya awali. Biden ambaye alikuwa mbele katika kinyang'anyiro hicho ana ushindi mdogo sana mbele ya Sanders katika jimbo hilo la South Carolina, lakini wachambuzi wanasema kwamba Sanders anaweza kushinda jimbo hilo na kumweka katika nafasi nzuri kuelekea uchaguzi wa Jumanne maarufu kama Super Tuesday, ambapo zaidi ya wajumbe 1,300 watagombaniwa.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Kenneth Bwire atarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amewataka raia wa nchi hiyo kurejesha hali ya utulivu, amani na maelewano baada ya siku kadhaa za maandamano ambayo yameua watu 21 na zaidi ya 200 kujeruhiwa. Polisi wa kutuliza ghasia wameshika doria katika barabara za New Delhi, huku kiongozi wa mji huo Arvind Kejriwal akitaka jeshi kupelekwa mjini humo na wilaya za kaskazini mashariki pamoja na kuweka hali ya dharura na kutangazwa amri ya watu kutotoka majumbani kwao baada ya kutokea makabiliano kati ya Wahindu na Waislamu ambayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa. Makundi yaliyojihami kwa mapanga na bunduki yameshambulia katika machafuko hayo ya siku mbili yanayotajwa kuwa mabaya zaidi mjini New Delhi katika muda wa miongo kadhaa. Makabiliano yanajiri huku kukiwepo wasiwasi ya kidini kufuatia sheria mpya ya uraia ambayo wakosoaji wanasema ni sehemu ya ajenda kuu ya chama chake na Narendra Modi cha Hindu Nationalist. Hong Kong imetangaza mpango wa kuwapa pesa watu wazima ambao ni wakazi wa kudumu katika hatua ya kuimarisha maisha yao ya kiuchumi na kuwapunguzia mzigo wa kifedha. Dola 1,280 kwa kila mtu zimetengwa katika bajeti ya mwaka huu kugharamia mpango huo utakaowasaidia watu milioni 7 walio na umri wa miaka 18 au zaidi. Uchumi wa Hong Kong umeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na maandamano ya miezi kadhaa pamoja na mlipuko wa virusi vya corona. Mpango huo wa kutoa pesa ni sehemu ya kiasi cha dola za Hong Kong bilioni 120 ambazo zimebajetiwa kukabiliana na athari za kiuchumi zilizojitokeza kufuatia maandamano na mlipuko wa virusi vya corona. Mamlaka pia wanapanga kupunguza kodi ya nyumba za umma pamoja na kufanyia mabadiliko kiwango cha mishahara na ushuru unaotozwa mali za watu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, sasa tunaelekea hadi huko Burundi ambako inaelezwa kuwa serikali ya Burundi iliwanyima vitambulisho vya usafiri wanasiasa 6 upinzani kurejea nchini humo kushiriki katika uchaguzi ambao hadi sasa
Wapinzani hao wamekwama nchini Uganda kwa sababu ni wakimbizi. Hata hivyo, mmoja wa miongoni mwa wanasiasa hao aliyewahi kuwa kiongozi wa chama madarakani CNDD-FDD kabla kujiunga na upinzani anakanusha kwamba yeye sio mkimbizi. Taarifa zaidi na Jean-Marie Hichu Burundi.
Wanasiasa sita upinzani wa Burundi waliotokea nchini Ubelgiji na kujaribu kujielekeza nchini Burundi wiki mbili zilizopita wamesalia nchini Uganda baada ya kunyimwa vitambulisho vya usafiri na ubalozi wa Burundi mjini Kampala. Akifanua kwa niaba ya serikali ya Burundi sababu zilizopelekea wanasiasa hao wasiruhusiwi kwenda nchini Burundi, balozi wa Burundi mjini Brussels Terence Ndairaja amefahamisha kuwa wanasiasa hao wa upinzani hawakuheshimu kanuni zinazohitajika. Kwa maoni ya mwanadiplomasia huyo utawala wa Burundi, wanasiasa hao walistahili kujorodhesha kwenye shirika la Umoja Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR kama wakimbizi wanaorejea nchini Burundi kwa hiari yao. Mtu aliyekimbia nchi yake na kaomba vitambulisho vya usafiri vya ukimbizi haruhusiwi kujielekeza kwenye ubalozi wa nchi yake kuomba vitambulisho vingine. Ni kinyume cha sheria. Kwa kawaida, wakimbizi wanaohitaji kurejea katika nchi yao ya asili wanalazimika kujiorodhesha kwenye shirika la UNHCR ambalo litajihusisha na mfumo wa kurejesha makwao. Hata hivyo, Jeremy Ngendakumana, mmoja miongoni mwa wanasiasa hao waliokataliwa kurejea nchini Burundi, amekanusha madai hayo na kuthibitisha kuwa yeye binafsi ni raia wa kawaida wa Burundi na wala sio mkimbizi.
Jewe nabuye ngaho mu gihugu ndoye kubikopa bya kazi.
Mimi niliondoka nchini Burundi nikajielekeza katika shughuli za kazi katika bunge la Afrika Mashariki mjini Arusha. Hadi pale muhula wangu wa ubunge ulimalizika na baadaye nikasalia uhamishoni kutokana na sababu za usalama mdogo nchini Burundi. Mimi sio mkimbizi. Sina uhusiano wote na shirika la UNHCR.
Je, asere ntinzi nta namwe tugize duhurira nayo.
Itafahamika kuwa mwanasiasa huyo upinzani Jeremy Ngendakumana aliwahi kuwa kiongozi wa chama madarakani CNDD-FDD na baadaye alikuwa ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kabla ya kuitoroka nchi ya Burundi na kujiunga na upande wa upinzani. Alifahamisha siku zilizopita nia yake ya kurejea nchini Burundi akitokea uhamishoni nchini Ubelgiji kushiriki katika chaguzi zijazo za Mei 20 mwaka huu wa 2020. Hali hiyo imejiri wakati serikali ya Burundi na chama tawala CNDD-FDD vikiendelea kuwatolea wito raia wa Burundi waliohamishoni katika nchi mbalimbali za kigeni kurejea nchini Burundi ili kuchangia katika mchakato wa uchaguzi. Wadadisi wa masuala ya siasa Burundi wameshangazwa kwa nini wanasiasa hao sita upinzani wa Burundi wamekataliwa kurejea nchini Burundi ili alikuwa mwishoni mwa mwaka uliopita. Mwanasiasa mwingine wa upinzani kiongozi wa chama cha CDP Anise Niyonguru aliruhusiwa kurejea nchini Burundi ili kushiriki katika chaguzi zijazo.
Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Katoliki CLC nchini humo linaiomba polisi na askari jeshi waliohusika na tukio la mauaji ya waandamanaji mwaka 2018 wafikishwe mahakamani ili haki itendeke kwa wale ambao walipoteza maisha na wengine waliojeruhiwa katika tukio hilo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Goma.
Msimamo wa muungano wa Kristu wa kanisa Katolika CLC hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya misa ya wafu iliyofanyika mjini Kinshasa ni kwamba watu wote walioshambulia baadhi ya kanisa za Kikatolika na kuwaumiza Wakristu pamoja na waandamanaji waliokuwa wakiomba uchaguzi ufanyike mwaka wa 2018 wafikishwe mahakamani, kwani waliwaua watu wasiokuwa na hatia waliokuwa wakipigania udemokrasia. Nicole Kinyoma ameshiriki misa hiyo na yuko katika mji wa Kinshasa.
Wenye wako responsable ya mauaji ya wale wandugu wenye tulienda ombea kwa siku ya jana. Lakini wale watu paka hivi wangali natembea ba wangali nguru, hawayafungiwa hawayakamatiwa kusema wawafunge na warepongo mumaakte zao. Na sie tunapuyeye demarche ya kusema ya kwamba kila yoyote mwenye anapatikana katika watu wenye wako responsable ya hii mauaji anapashwa shikwa na kurepondwa kwa maakte
Msimamo wa kanisa Katolika CLC umeungwa mkono na baadhi ya makundi yaliyokuwa yakiandamana kuomba uchaguzi ufanyike na kuomba mabadiliko. Clovis Mutuva ni kutoka kundi la Lucha akiwa katika mji wa Beni.
Yani ni polisi nao wangelijifunza kuweza kabisa kuheshimu raia, kwa sababu kazi yao ambao wamewapatia ni kuchunga raia na mali yao. Hapana kuua raia, hapana kupiga raia, hapana kufanyizia raia vitu ambavyo havistahili.
Ifahamike kwamba walikuweko vile vile waandamanaji wanamemba kutoka chama cha UDPS chake Tshisekedi ambao kwa sasa wako madarakani. Huyu hapa Gideon Sepengwa.
Na mimi nawaunga mkono, kwani ni hiyo kitu tunapiganisha, na mpaka leo ikiwa rais iko kwenye kiti, kitu ambacho tunapaswa tumkumbushe, kama watu wameuawa sana kama nyama, na mtu haki ya binadamu imetupiliwa mbali katika hiyo nchi yetu. Wakati amefika kuchaguzi, tumejua kama hizo hii kitu anapaswa kirudisha, binadamu waheshimike, kongomani aheshimike, mkongomani asiwa kawawa kama nyama. Kama hawa watu hawaende mahakamani, hakutakuwa hata mtu mmoja ambaye ataheshimia hiyo haki ya binadamu.
Baadhi ya wabunge nao wakiomba makamanda wa polisi wanaokiuka kila mara haki za binadamu kufikishwa mahakamani, hasa waliowaua waandamanaji, akisema Kizerbo Wateva Kasereka.
Kama watu hawataendelea kupewa malipizi, tutaendelea hivi na vibaya, lakini tunapenda mazuri yaweze kupata nchi yetu, na itafuata nchi yetu wakati watu wataweza kupata malipizi kufuatana na matendo yao.
Hadi sasa serikali haijasema lolote, lakini wananchi wengi wakiomba haki za watu ziweze kuheshimika. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu saratani ya kibofu. Ni mojawapo ya magonjwa saratani ambayo yanawatatiza watu wengi. Aina hii ya saratani hutokea katika utando wa kibofu cha mkojo. Takwimu za taasisi ya utafiti wa saratani duniani inaonyesha kuwa aina hii ya saratani ni ya sita kati ya saratani zinazowatatiza wanaume na ya 17 kwa wanawake kote ulimwenguni. Mwaka 2018 takriban watu 550,000 walikutwa na ugua aina hii ya saratani. Pote wetu wa Minachombo na tuarifu kuwa ugonjwa huu wataalamu wanasema unaweza tibika ikiwa utagunduliwa mapema.
Kibofu cha mkojo kinapatikana sehemu ya chini ya maeneo ya tumbo. Hiki ni kiungo kinachokusanya na kuhifadhi maji yanayotoka kwenye figo kabla ya kuyatoa nje ya mwili wa binadamu kama mkojo. Kibofu cha mkojo kinakuta aina tatu za tishu. Katika kuta hizo, saratani huathiri kwa viwango kutoka ukuta wa kwanza hadi wa tatu. Daktari Riaz Kasman ni mtaalamu wa saratani, aeleza namna saratani inavyoathiri kibofu.
Saratani ya kibofu cha mkojo inaweza kujitokezea tu, pengine isikuwe na kitu chochote ambacho inafanya itokeze. Lakini kuna baadhi ya saratani za kibofu cha mikojo ambazo inaweza kutokezea, pengine kwa sababu za infection kadha, kama kwa mfano hizo za bilharzia. Watu ambao wako kwa zile pahali ambapo bilharzia ni zaidi, bilharzia ni sonono, kama ni zaidi, wako na risk zaidi ya kupata saratani ya kibofu cha mkojo.
Mzee Joseph Ruamwero ni mhanga wa aina hii ya saratani. Anaendelea na matibabu yake chini ya Daktari Riaz. Tulikutana naye akijivinjari katika bustani ya Mama Ngina Waterfront Mombasa, kabla ya safari yake kuelekea Nairobi kwa matibabu zaidi. Akiwa na umri wa miaka 71, Mzee Mwero hakuamini kama kile kilichoanza kama maumivu ya tumbo kingegeuka kuwa saratani.
Na kwa sababu kwa kila siku mimi nafanya kazi na natembea sana, hasa nikiwa katika kazi zangu za nyumbani. So when I began feeling pain, nikafikiria hii ni sababu ya vile ninavyofanya kazi. But it persisted, kwa sababu ikaanza kwa sasa ni kila siku nasikia maumivu. Then it developed frequencies za kwenda kujisaidia choo kidogo.
Dalili nyingine za saratani ya kibofu ni mkojo ulio na damu. Vihatarishi vya saratani hii ni pamoja na unywaji pombe, uvutaji sigara, kutumia nyama za kukaanga na mafuta kwa wingi, umri na historia ya saratani katika familia. Mzee Mwero ni pasta, anahisi tatizo hili ni la kiukoo, maana ndugu za babake walifariki kutokana na saratani ya kizazi. Katika stage ya tatu, alianza matibabu ya chemotherapy, alipitia awamu 18.
Stage ya pili, pia tunaweza kutoa hiyo saratani na operation, na hiyo operation si kuwa tunakata, lakini kuna njia kuwa tunaweka pipe kutoka njia ya mkojo, na tunaweza kuona na kamera na tunaweza kutoa hiyo saratani.
Matibabu ya chemotherapy huja na madhara ikiwemo kunyanyuka kwa nywele, wakati mwingine hata kucha. Kwa mzee Rua hali ilikuwa tofauti, alipoteza hamu ya chakula. Gharama za matibabu ziko juu, japo malipo ya bima ya kitaifa ya afya NHIF imerahisisha mambo kwa kulipia 70% ya matibabu. Familia yake imechukua jukumu kubwa la kugaramia matibabu hayo. Mkewe mzee Mwero anaelezea ametatizika kiuchumi kutokana na ugonjwa huu.
Hizo matesti anafanyiwa ni pesa nyingi. Akienda clinic hakosti hapo shilingi 12,000 hiyo Monday. Alafu Tuesday sasa kimo yenyewe anachukua pesa nyingi. Hata ingawaje sehemu na lipiwa na NHIF, lakini zile zinabaki tunalipa wenyewe.
Mzee Rua amekataa kuwekwa chini na tatizo hili. Amechukua jukumu kuhamasisha waumini wake, hasa waliozidi miaka 45, kufanyiwa uchunguzi wa kiafya mara kwa mara. Kulingana na Daktari Riaz, saratani ya kibofu cha mkojo ni kati ya saratani ambazo hutambulika kwa urahisi na hutibika ikiwa itaonekana mapema. Wengi ya wanaougua saratani hutambuliwa baada ya kuona dalili, lakini mtaalamu wa saratani anahimiza watu kuchunguzwa kiafya. Kenya kama mataifa mengine ya Afrika yanakabiliwa na changamoto ya mashine za mionzi kutibu saratani. Taifa hilo la Afrika Mashariki lina takriban mashine 12 tu za mionzi, hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ikiwa na 3, zingine zikiwa katika hospitali za kibinafsi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, sasa Kenneth Bwire anarudi tena kukusomea muktasari wa habari.
Maambukizi ya virusi vya korona yameongezeka zaidi leo Jumatano, idadi ya watu walioambukizwa nchini Korea Kusini ikizidi 1,000 na vifo kadhaa kuripotiwa nchini Iran. Algeria imethibitisha kisa cha kwanza cha maambukizi baada ya raia wa Italia aliyeingia nchini humo Februari 17 kugunduliwa kuambukizwa virusi hivyo na kuwa nchi ya pili kuripoti maambukizi barani Afrika. Baraza la Katiba nchini Kamerun limeagiza kurudiwa kwa uchaguzi wa mitaa na bunge katika maeneo bunge 11 katika sehemu ya nchi inayokaliwa na watu wanaozungumza Kiingereza. Wizara ya Kilimo nchini Kenya imetangaza marufuku ya kuchinja punda kuanzia mwezi ujao. Waziri wa Kilimo amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kugundua kwamba idadi ya punda nchini humo imepungua kwa kiasi kikubwa, na kusema ilikuwa makosa kuhalalisha uchinjaji wa punda mwaka 2012. Ethiopia imeomba Marekani kuahirisha awamu ya mwisho ya mazungumzo kuhusu bwawa lake la kuzalisha umeme kwenye mto Nile. Hatua hiyo inachelewesha uwezekano wa kufikia makubaliano katika mgogoro wa kidiplomasia wa miaka mingi kuhusu ujenzi wa bwawa hilo. Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudani Kusini amekanusha madai kwamba nchi hiyo ina ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu, akisema kwamba serikali ya Rais Salva Kiir imeweka mazingira mazuri ya kufanikisha uundaji wa serikali na kuheshimu haki za kibinadamu.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya sasa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire hapa studio. Ni Mkamiti Kibayasi, usiku mwema.